Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо виніковую програму «Петарда». Вітаю, при мікрофоні для вас буде працювати Ліза Кучаравая. Таким чином, винікової новини за тиждень. Прем'єр-міністр Сергій Румас знову зустрівся з Медведєвим. Змітер Палієнка визволені з залі суда. За забойство 8-місячної дівчинки винесений смертний присуд. Брестську опозиційну кандидатку Поліну Шаренду-Панасюк зняли з виборів. Гети ді інші новини чекають вас напереді.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Розпочинаємо виніковую програму «Петарда». 25 кастрычника Мінський городський суд присудив анархіста Змітра Палієнку до хатній хімії на 3 роки. До його ужили амністію і залічили у лік відбуття покарання час, проведений у СІЗА до суда. Так само суд присудив його до примусового лячення від алкоголізму. Його визволили з-під варти у залі суда під підписку об невиїзді і належних поводинах. Ми сачили за этим судовым поседжением увесь тыдень. После вызволения Змітер Палієнка сказал наступное.
Большое, огромное всем спасибо, кто меня поддерживал. Сейчас я тут на свободе вместе с вами, только благодаря вам и вашей поддержке. Если бы не ваша поддержка, мне бы в любом случае дали наказание, связанное с лишением свободы. Однако, как я и говорил ранее, суд меня не оправдает никогда, потому что в Беларуси правосудие не работает. В Беларуси нет честных и справедливых судов.
Заявил Палієнка. На судовом поседжении присутничала наша журналистка Наста Бойко, якая расповела подробязности.
Навіть за той солідарності, яку ми бачили ще на першому посередженні, в принципі, він і вийшов на волю, тобто у його ще одразу було 4 артикули, залишився тільки один. Як кажуть, це битовуха, битовий артикул 339. І я нагадаю, що прокурор увогуле прийшов для Палієнки 6 років позбавлення волі у колонії строгого режиму. Ми не шукали такого, я собі так само не шукала, я все ж таки думала, що покарання буде зв'язане з позбавленням волі, не з обмежуванням, і в принципі було бачно сьогодні, коли вже ми розмовляли з Палієнком каля будинку суда, що ніхто не був готовий, навіть прогучала з натовпу фразу, що чому ніхто питання не задає, просто у людей був такий шок, що ось ми зараз бачимо Змітра, і він на волі. На відео, яке можна поглядіти у нас на сайті, Вячеслав Ксенєров, так само активіст анархістського руху, він вів трансляцію у Фейсбуку своїм, і він казав, ось це Змітер Палієнка, і він живий, він тут на свободі, навіть не вірить у це.
Це була наша кореспондентка, яка освітляла судове посідження над Змітром Палієнком. Її матеріали з судового посідження читайте уже тепер на euroradio.fm. Відзначимо, що Палієнку признали виноватим за злосне хуліганство. По воді обвинувачування 13 соковіка йон у під'їзді дома у Мінську розпилив перцовий балончик у очі незнайомому мужчині. У підтримку Змітра Палієнки виказувалася міжнародна правоборонча організація Amnesty International. Правоборонці лічать, що улади переслідують Палієнку за його активістську діяльність.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Протягуємо винікову програму «Петарда». У п'ятницю Брестський обласний суд виніс присуд по справі об жорстким забойстві 8-місячної дівчинки у Лунінці. У груповым забойстві заведомо малолетній з особливою жорсткістю з хуліганських помкненняў признали виноватой 26-гадовую маці дівчини, яе 48-гадовага знайомага. Жанчына осуджена на 25 гадоў колонії агульнага режиму, яе судзельніку присудили смяротнае пакаранне. Дзяржабвінава паведаміў, што суд прызначыў тое пакаранне, якое ўпрасіла пракуратура. Лунінецкая трагедыя здарылася 11 месяцаў таму. Увечары бацька дзяўчынкі вярнуўся дадому і знайшоў труп дзіцяці. Дома была маці дзіцяці Наталя і яе знаёмы Віктар. Абодва яны былі п'яныя. На целе дзіця выявілі сляды не менш 46 траўмаў. У Брэсцкай вобласці гэта першы смяротны прысуд за апошнія 10 гадоў. За 2019 год у Беларусі. Гэта ўжо трэці смяротны прысуд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Брэсцкую апазіцыйную кандыдатку Паліну Шарэнду Панясюк знялі на гэтым тыдні з выбараў. Пра гэта паведаміў у соцсетках мясцовы блогер Андрэй Кабанаў. У сваім выступе па тэлевізіі Шарэнда Панясюк назвала Александра Лукашэнку дыктатарам і заявіла, што выбары ў Беларусі не адбываюцца з 94 года. На вулічных пікетах яе давераныя асобы таксама заклікалі да адстаўкі Лукашэнкі і агітавалі супраць будаўніцтва АЭС пад Астраўцом ды акумулятарнага завода пад Брэстам. Адзначым, што напярэдадні старшыня ЦВК Лідзія Армошына заявіла, што кандыдатаў будуць здымаць з выбарчай гонкі за распальванне сацыяльнай варажнечы ці заклікі да гвалтоўнага звяржэння канстытуцыйнага ладу, заявіла Ярмошына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І чарговая навіна у выніковай праграме «Петарда». Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Рума з 22 кастрычніка выступіў на міжнародным форуме «Адкрытыя інавацыі 2019 у Сколкава ў Расіі». Ён падзеліўся пазітыўнай навіной. Беларускія ўлады вырашаюць праблему атоку з краіны кадраў. Цытую словы Румаса. Уцечка мазгоў, якая учора здавалася катастрофай, сёння не з'яўляецца фатальнай праблемай. Да нас пачалі вяртацца многія з тых, хто раней з'ехаў працаваць у іншыя краіны. Выпускнікі IT-спецыяльнасцяў практычна ўсе застаюцца ў Беларусі, заявіў Румас. У сваёй прамове беларускі прэм'ер нагадаў пра іншыя поспехі. Наша краіна стала адным з лідараў ва ўсходняй Еўропі СНД па экспарце софта, экспарт паслуг парку высокіх тэхналогій. Па выніках гэтага года чакаецца ў памеры 2 мільярдаў долараў. Між тым не паведамляецца, ці прэм'еры закранули экономичные пытания.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
На гэтым тыдні міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей быў з афіцыйным двухдзённым візітам у Нямеччыні. У Берліне Уладзімір Макей гаварыў пра ўрэгуляванне сітуацыі на ўсходзе Украіны. У панядзелак Макей сустрэўся з міністрам замежных спраў Германіі Хайко Масам. 21 кастрычніка яны правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Як інфармуе нямецкая хваля, Макей заявіў, што украінская тэма на перамовах з Маскам была адной з цэнтральных. Афіцыйны Мінск і ў далейшым гатовы ўносіць свой унёсак у мірнае вырашэнне крызісу ва ўкраіне, у тым ліку і для забеспячэння перамоўнага працэсу ў беларускай сталіцы ў рамках нарманскага фармату. Дарэчы, 22 кастрычніка ў Мінску жонка Уладзіміра Макея Вера Палякова адзначыла 41 дзень нараджэння ў прэзідэнт-гатэлі. Сярод гасцей быў заўважаны расійскі поп-спявак Філіп Кіркораў. Юбілейны вечар прайшоў у малой залі Мінск. Павіншаваць жонку на некалькі гадзін прыляцеў з Германіі і Уладзімір Макей. Пасля святочных мерапрыемстваў ён вярнуўся ў Германію з працоўным візітам. На гэтай навіне мы і скончым выніковую праграму «Петарда». Больш навінаў чытайце на еўрарадыё.фм і заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.